Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na Radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moj današnji gost je Marko Matijević, osnivač portala Srednja HR, Mirovina HR i Bauštela HR. Marko, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
Marko, ja vjerujem da vas mnogi naši slušatelji znaju i s obzirom da su sigurno mnogi otišli na Srednja HR, Mirovina HR i Bauštela HR, ovisno o tome što ih u ovom trenutku zanima ili kojem su životnom razdoblju. Međutim, evo, na vašem LinkedInu kao predstavljanje piše, volim i razvijam digitalne nišne medije za mlado i staro. Vjerujem da mnoge sad zanima kako ste zapravo odlučili da se poduzetnički bavite portalima, pa još uz to i nišnima. Koja je zapravo neka poduzetnička vizija koja stoji iza toga?
Pa hvala na podsjetniku što moram update-at svoj LinkedIn profil. Nisam ga dugo zašao tamo, premda često objavljujem u zadnje vrijeme, ali nisam baš toliko pazio na taj detalj. Morat ću ga malo osvježit. Još bi jednu napomenu dao za početak. Ja dobio sam jednu kritiku u zadnje vrijeme, to je jedan konstruktivna stvar kako bi se trebao ja predstavljati. Jer ako imam podijeljen identitet, očito Srednja, Mirovina, Bauštela, pa više baš ne znam, ali taj prefiks te riječi osnivač. Onda sam dobio zapravo jedan dobar komentar koji mi je zapravo dao poticaj da možda na LinkedInu napravim update, da ja više nisam osnivač. Jer je prošao taj period osnivanja. Temelji su postavljeni, ja neću nest sutra i zapravo ja bi trebao biti, kako se kaže, direktor. Ili nešto drugo smisliti, ali osnivač zapravo bi trebalo biti u nekim stvarno u trenucima osnivanja firme, startup nivoa, kada se još ne zna hoće li preživjeti, neće li preživjeti, ali da možda to više nije primjereno nakon 13 godina rada govori da sam ja osnivač, founder neki.
Znači, Od sada dalje direktor portala Srednja HR, Mirovina HR i Bauštela HR.
Ali to je taj problem što nisam baš ni s tom riječi zadovoljan. Pa ako nam neko od slušatelja može u komentare napisati, ja bih rado poslušao da LinkedIn izmjenu napravim za ubuduće.
Evo, ovo se zove jedan pravi poduzetnički duh. Odmah poziva na akciju slušatelje da mu pomognete. Pa evo, to je stvarno jedna dobra ideja, slažem se. Međutim, evo, poduzetnička vizija. Kako to uopće da ste, eto, odlučili se za jedan takav poduzetnički pothvat? Nije svakodnevan.
Pa moram reći da on počinje otprilike u obitelji, da zapravo sam bio okružen sa obitelji koja je bila izrazito poduzetnička, izrazito radno orijentirana i da sam sigurno tu stekao neke navike i neki insight u to što ja želim biti kad odrastem, a u sve to ja sam imao taj blagoslov ili kletvu, to se može gledati na dva načina, da sam ja od 6. razreda osnovne škole znao da se ja želim baviti novinarstvom. Samo što je tad to bilo sportsko novinarstvo. Ja sam, ajte, budemo vrlo iskreni, htio biti Drago Ćosić. Međutim, ja sam kroz godine shvatio u svo poštovanje gospodinu Ćosiću da sportsko novinarstvo možda nije put kojim bi ja htio ići i da je zapravo vrlo površno ponekad. Premda u zadnje vrijeme su se dogodili sportski novinari koji su ono wow, nevjerojatni, ali da je realno sportsko novinarstvo često je trač rubrika, često se žene kritiziraju, ne čitaju neke možda žute magazine, ali zapravo sportsko novinarstvo, nogomet, ko prati HNL, ajmo reći da je taj isto se bavi žutilom, to zapravo govorimo o sebi najviše, jer ja pratim te stranice dosta često. I onda kad znate u 6. razredu da želite se baviti novinarstvom, a imate tu neku poduzetničku obiteljsku crtu, onda stalno želite možda stvarati, imate neku ideju za nekim stvaranjem i zapravo ja sam na drugoj godini faksa na FPZG pokrenuo jedan portal iz isto jedne zanimljive hrvatske klasične priče da sam ponudio faksu da otvorim portal u ime faksa kako bi studenti novinarstva imali praksu, ali je faksu bilo skupo dva laptopa dati za studenti novinarstva da oni mogu se baviti novinarstvom. A onda smo mi napravili udrugu, tad sam upoznao nekih 30-40 ljudi, portal se zvao Drugačije HR, u međuvremenu su ga hakirali Kinezi, što je super vijest jer ima puno utuživih stvari koje smo objavili i nismo baš bili dobri u tom novinarstvu, tada učili smo se sami sa sobom, bez nekih mentora. A Srednja HR je došla kao jedan trenutak inspiracije. Na 4. godini faksa, jedan klik u prostoriji gdje je profesor rekao kako kad se govori o mladima, da često zapravo o mladima govore stariji. u medijskom prostoru, a da mladi ne dobiju priliku reći što mladi misle o temama koje se tiču njih. I meni je to bilo, pa to je točno. Pa da, to je to. Pa to treba promijeniti, ja ću to promijeniti. Meni je odmah bilo kao, ja ću to napraviti.
Evo ga.
Bez puno razmišljanja o tome što znači raditi, slomati firmu, baviti se ljudima, računovodstvo. Ajme, meni kad sam prvi put morao platiti porez na dobit, onda nisam imao novaca u siječnju za plaće. Imao sam slučajno poreza na dobit jer sam imao temeljnog kapitala i ono bi bilo, pa kako to može država uzeti? Pa ja nemam ništa, pa nisam sebe zaposlio ne znam koliko godina. Tako da nisam ja imao znanja o poduzetništvu. Ja sam imao strast za nekom idejom koja sam mislio da je ispravna. Po svim načelima moje struke, javnosti, kogod bih to sudio, Bog, pravdu i dijelio po tom pitanju, to je bila ispravna ideja. I to je zapravo meni bio okidač. Znači, strast je bila zapravo. Neki. I naravno, ja sam vrlo naivno u svemu tome razmišljao, this time next year I'm gonna be a millionaire.
Kako da ne? I evo, možda ne prve godine, ali druge ste sigurno postali.
Tako je, tako je. Javite se svi u komentarima koji ste isto tako ostvarili to u druge godini.
Pa, to je zapravo tipična priča gdje strast pokrene, ideja se javi i onda je to kao nekakva prva faza zaljubljenosti. Ni ne znamo kamo idemo, ali onako na glavačke se bacimo, pa poslije toga razmišljamo što nam je to trebalo. Tako da, bez obzira na to poduzetničko iskustvo i radnu etiku, s druge strane, ideja šta sve stoji na tom putu je nešto što, ali nije vas otrijeznilo i dalje vas je zapravo potaknulo da dalje učite. I da, da. Očito je li već 12 godina je portal srednja HR, ako dobro brojim.
Da, da, evo, ušli smo u 13. kako se to kaže. Znači, evo, sad i ovu godinu.
Sretna 13.
Sretna tinejdžerska dob, to nam je, znači srednja HR sad ulazi u tinejdžersku dob, to nam je zapravo glavni moto na LinkedInu koji imamo. Znači, sad smo jako buntovni, buntovni smo bili uvijek, sad smo možda malo pametniji nego što smo bili, puno pametniji, puno organiziraniji. Radne etike moje su se drastično promijenile. Ja mislim da nisam imao dobru radnu etiku kad sam krenuo raditi.
Jel? A da. Iz poduzetničke obitelji, da, da, da. Tako i svejedno.
Da, 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 100% nisam imao dobru radnu etiku.
I ona je došla iz neke strasti?
Ne, ona je došla iz nužde.
Aha, dobro.
Ona je došla iz prisile, kao pa ne može više ovako, pa moraš, mislim, ja sam krenuo raditi kao student, da se razumijem, na 4. godini faksa, bez ikakvih prihoda, znači nije bilo ono, ja sad imam neke zaposlenike, pa ja sad moram od početka biti ozbiljan. Meni je trebalo 6 mjeseci da ja skupim neke prve novce, da uspijem zaposliti nekoga. I zapravo nakon godine dana sam već uspio zaposliti preko studentskog ugovora nekoliko ljudi.
Pa zapravo je to jako, jako brzo, ja bih rekla.
Je, i ja sam nakon te prve godine zapravo otišao u Njemačku, ali na razmjenu. Zapravo ja sam pokrenuo portal na 4. godini faksa, ali sam se ja zacrtao 5. godina studija, meni je potrebno kao osobi da se ja razvijem dodatno, ja idem na studij u Njemačku. Na sveučilište koje je srodno, u Regensburg, u Bavarskoj, moram to napraviti, jednostavno da izrastem kao osoba, jer sam shvatio da sam limitiran u mnogim stvarima i da mi je potrebno taj još neki iskorak, međunarodni karakter. Bilo je super vidjeti sveučilište kako može funkcionirati, da mogu o tome onda pisati i primjenjivati, raditi pritisak na sveučilište ovdje da postanu takva.
Je li to bio neki MBA studij ili novinarstvo?
Ma, Erasmus program, najobičniji godina dana razmjene, koji je bio fantastičan, gdje sam slušao ono više predmeta nego što sam trebao. I to mi je ono uvijek jedna super priča o kako ono to sve učilište može funkcionirati. Samo jedan primjer, kolegi se zvao Bob Dylan. 12 ECTS bodova je nosio, u Zagrebu su mi priznali samo 7 jer su rekli da je previše to, da kako je to glup naziv za kolegi, a zapravo je bio kolegi o američkoj povijesti i kulturi postanka Boba Dilana, od glazbenog postanka Boba Dilana do danas. To je čovjek koji je u recentnim godinama dobio Nobelovu nagradu za književnost. I nešto što sam tamo naučio je meni baš rezonira u glavi oko mojih identiteta, a to je da Bob Dylan zapravo je jako ne volio svoje identitete i on je bio jako uspješan country glazbenik i onda kad je shvatio da je jako uspješan, onda je odlučio ja ću sad postati rock glazbenik. I onda ljudi koji su došli na prve njegove njegove koncerte koji su ga pratili kao country glazbenika su bili u potpunom šoku, izviždali mu i ono, tjerali ga s pozornice. A on je stvorio neku novu publiku sa rokom. I onda kad je došao do roka, onda je pokrenuo sa kršćanskim rokom, pa je naljutio neke totalno novu skupinu ljudi. I on je konstantno eksperimentirao sa žanrovima i meni se čini da ja tako isto volim eksperimentirati u životu sa više identiteta. Srednja HR, mirovina HR, bauštela HR od ovog što je javno vidljivog, a zato što nekako ne bi volio se uljuljkat da baš ja sam sad tu maher u jednom području, premda nam se govori da trebamo se specijalizirati za nešto i trebamo nečemu biti, međutim meni je potrebno, kao što ljudi mijenjaju poslove, tako ja vidim kad otvorim neki portal da sam promijenio neku dimenziju u svom životu. Tako da eto, imam nešto dilanovski u sebi, sad navodnike sam pokazao za one koji nas slušaju, a ne gledaju.
Vjerojatno su čuli u riječima. Jako zanimljivo u smislu, znači, ideje da se ne želite uljuljkati, međutim, evo, Bob Dylan je ostavljao identitete, a vi nadopunjujete, idemo to tako reći. Srednja ostaje, pa se tu pojavila mirovina i tako dalje. Međutim, evo, idemo se vratiti na ovu srednju. Tko su zapravo vaši čitatelji? Je li se to nešto mijenjalo tijekom vremena? Zašto vas čitaju?
Zašto nas čita je ono fantastično pitanje koje se ja često postavljam kad vidim te neke brojke koje su uistinu izvan svih proporcija.
U pozitivnom smislu.
Da. Kad smo mi krenuli, u Hrvatskoj je tad bilo 185.000 srednjoškolaca. Već samo to je bila dovoljna baza za neke idemo raditi sa tom skupinom. Međutim, još kad bi se tad nadodali studenti, to je već bilo ono, skoro 350.000 ljudi. I mi smo vrlo brzo proširili fokus na studentsku populaciju. A onda sa sve ozbiljnijem bavljenjem priča smo mi dobili povjerenje profesora koji radi u školskom sustavu, to je otprilike 70-80.000 ljudi sa svim pomoćnim osobljem, ima 15.000 ljudi koji rade u akademskom svijetu, a na kraju dana postojite i vi, naši slušatelji danas koji su nekoć bili alumni neke zajednice koji, ako mi nešto napišemo o vašoj školi, faksu, ja i vaša sjeta će proraditi. I onda često u prvim godinama sam morao ljudima objašnjavati zašto srednja HR piše o nekim fakultetskim temama. Pa ajmo reći da je to jedna od dobrih stvari koje sam napravio. Zašto? Pa mislim, i to svima kad kažem svi shvate, ali imaju potrebu to pitanje postaviti. Nije faks HR zato što ne idu svi na faks i svi ne završe faks. I faks nije formativno razdoblje osobe, nego je srednja HR formativno razdoblje godine. U Hrvatskoj imamo izrazito velik postotak pohađanja i završavanja srednjih škola, najveći unutar Europske unije. Zvuči kao super, ali zapravo možda jedan od razloga može biti da profesori daju dva samo da se riješe nekih ljudi, što je nažalost realnost, ali tako je. Bolje mu dati dva pa ga ne vidiš više sljedeće godine. Ali završava se srednja škola, ide se u srednju školu. I zato je srednja HR puno bolji naziv od faks HR. Jer u srednju idemo svi, završili smo uglavnom svi i svi
imamo emociju.
Točno. A na faks ide se na jedan, drugi, studira se i tako dalje. I tako da eto, mi dolazimo do sad populacije od 500-600.000 ljudi koji nas čitaju mjesečno. To je već godinama stabilno. To ponekad budu i ono, roditelji koji sve češće upliču se u život svoje djece na način da preuzimaju odgovornost umjesto njih pa rade kardinalne greške koje će morati vjerojatno neki psihoterapeut i u budućnosti rješavati, bi ja rekao.
Pišete i o tome? Kažete, pa, roditelji, nemojte.
Pišemo o tome sa zgražanjem kada roditelji dolaze na upis djece na faks. I kad bude red ispred nekih fakseva, mislim, to je sami problem da uopće nije, da nije digitalno, nego da ljudi moraju dolaziti i dalje upisivati se i pred na neki faksevi, moram ih pohvaliti, uistinu imaju digitalne upise, i onda vi dođete pred neki faks i onda slikate, dovoljno je samo to vidjeti roditelje i djecu, onda uzeš izjave nekoliko roditelja, a moje dijete se ne bi snašlo, ovo ono. I ta potreba preuzimanjem odgovornosti umjesto bilo koga, a osobito djece, dovodi do ogromnih problema koji se kasnije vide u našem društvu u smislu preuzimanja odgovornosti, izlaska na izbore, osamostaljenja u koje Hrvatskoj, eto, kupnja kupnja prve nekretnine je odseljavanje od roditelja, mislim da smo sa 33 godine u prosjeku, ali niko to ne povezuje s time da joj, ja sam mora pomoći djetetu riješiti zadaću. Ne, nisi ti trebao pomoći djetetu riješiti zadaću, ti si mora pomoći djetetu stvoriti uvjete da on sam riješi zadaću i pomoć u svemu ostalom osim te zadaće. Međutim, puno roditelja pada na tom ispitu. I onda, eto, mi se bavimo i tom temom. I onda to bude zanimljivo ljudima za pročitati. Mislim da baš sad radimo jedan tekst, jer nismo se dugo time pozabavili koliko roditelji zapravo pišu zadaće umjesto svoje djece. To je nevjerojatno.
I sad, evo, upravo se to i nadovezuje na moje sljedeće pitanje. Kako birate teme i kako znate da su teme zanimljive i kakve komentare dobivate?
A postoje neki nacionalni sport mrzit medije. Komentari su uglavnom takvog tipa. Zato što mislim da se na medije preslikava jedna negativna selekcija koja se događa u društvu na političkoj razini, pa onda medij koji izvještava o tome dobije zapravo najveći teret negativnu posljedicu toga. I mediji imaju neke svoje probleme od mainstreama do mojih nišnih medija. Međutim, i dalje držimo nekako, ja mislim, demokraciju na okupu koliko toliko i borimo se i trudimo se nešto napisati. Međutim, publika je baš ušla neki taj sport, bi rekao, ono da mediji su taj neki problem društva. Donekle jesu pravo, donekle je to na razini pročitao sam naslov i mislim da je problem. A kako odabrati temu? Pa je, to isto je, recimo, ja mislim na ovoj zemlji, kako da kažem, svi bi htjeli biti Zlatko Dalić i svi bi mogli biti Zlatko Dalić, da to tako kažem, znači po znanju, vjerojatno i on to isto misli sam, i svi bi mogli biti urednici medija.
Svi misle da imaju bolju temu.
Da. I to onda često bude zapravo šok kada mi, nama dosta se često ljudi javljaju, zašto niste napisali ovo, zašto niste napisali. Evo, baš nedavno jedna pročelnica za obrazovanje, da ja uopće ne idem u detalje gdje je, da mi samo u njezinom području gdje ona bavi, da samo pišemo o negativnim stvarima, i baš kolegica se jako naljutila na to. I ona je samo Google upisala zadnjih 2 mjeseca što smo napisali o tom području, poslala 5 linkova i rekla, eto, to su 5 pozitivnih priča koje čak ni ona koja je zadužena zapravo da to isprati nije ispratila.
Jel odgovorila nešto na
ne,
vaš?
Ma ne, a šta će odgovoriti? Pa ne, jako malo ljudi je spremno prihvatiti kritiku na svoj račun i argumentaciju. Mislim da to je super stvar u mojoj firmi i u medijima, što zapravo mi djelamo na postulatu jel neko u pravu ili nije u pravu, ne bi nas trebalo zanimati previše ko je iza toga. I uspio sam unutar firme stvoriti neku kulturu rada gdje uopće nije bitno ko je šta rekao, gdje meni se često oponira unutar moje firme oko nekih stvari, i da to nije nešto wow, nego je to dio procesa, jer apsolutno bi bilo nevjerojatno da ja znam sve, nego imam ljude koji znaju neke stvari puno bolje od mene, imamo sučeljavanje mišljenja. To nije da ja napad na osobu, nego je napad na argument neke osobe, i ajmo reći da je to ono razvoj kritičke misli koji je toliko ono nužan u našem nekom obrazovnom sustavu. Mi smo od njega jako udaljeni, ali mi kao firma, kao osnivač i direktor te firme, sam se uvijek vodio tim postulatom jer je on zdrav. Eto, mislim da je to evo, kad bi morao pisati svoje firme, rekao bi da je to zdravo, recimo. Mislim da bi svi koji su ikad radili tu, kako god su otišli iz firme, da nikad nisu imali problema po tom pitanju.
Zato vjerojatno ne čudi da imate problem da se identificirate sa riječi direktor, jer to postoji taj stereotip da direktor nema tu, ne daje takvu jednu otvorenu i kritički, u pozitivnom smislu kritički raspoloženu, znači atmosferu u kojoj ljudi mogu davati svoja mišljenja. Tako da evo, svaki pozdrav takvoj jednoj inicijativi, tako bi se trebali svi ponašati. I dakle, atmosfera je dobra, rezultati su dobri, motivacija je dobra zahvaljujući tome.
Pa da, mislim da svako se nada može predložiti što god želi, ako to ima dovoljno suvisle argumente, da to ide. Nema tu sad baš previše pitanja. Imaš jasno za A znači B i to je to, gotovo. Nema tu sad, niko neće reći, neću iz nekog drugih razloga, nego to bi trebala biti poanta, svima inspiracija da oni smisle nešto tako. I u principu imamo ponekad problem kad ljudi dođu iz drugih redakcija koji su se navikli raditi sa direkcijom, u smislu njima se govori ti ćeš napraviti ovo, ono, danas i to je to. A mi dođemo na tjedni kolegi ponedjeljkom i svaki novinar mora reći što on radi, bez da mu urednici govore. I onda to ljudima bude šok na početku, istina, jer svi misle da to žele, tu slobodu, i onda kad dobiju tu slobodu, onda shvate, uf, pa tu se stvarno mora razmišljati. Mora, mora se, to je onda i kvaliteta dolazi, moram imati kontakte, moram razvijati odnose, i onda neko pravo novinarstvo. I onda je to, neki u tome uspiju, nekima to bude preteško. Da. Nekima ono, bolje da im se kaže šta će raditi i ugodnije im je tako, što isto razumijem.
Da, dakle ne moraju samo razmišljati o kako, nego i o što i zašto, što nije jednostavno. Ja bih još malo ostala na ovoj vašoj kulturi i klimi firme. Znači, s jedne strane bavite se jako važnim temama društvenim, znači to je i populacija mladih, populacija starih, populacija bauštela, odnosno jednog određenog, jedne određene industrije i problematike. I naravno, kao što ste sami rekli, čitatelji koji znaju površno vidjeti neke informacije, pa ponekad možda i kritički, kritizerski, ne kritički, reagirati. Kako uspijevate održati motivaciju, umiriti emocije vaših ljudi, novinara koji kad vide takve kritike, možda od silnog entuzijazma i želje što su iznijeli jednu dobru temu, kad se suoče sa takvim površnim kritizerskim pristupom, sasvim sigurno im nije lako to sve skupa proživjeti. Kako se nosite s time?
Često vrijeđamo publiku. Kao sport, kao za animaciju za otpuštanje ventila.
Aha, onako, kao, unutar svoja četiri zida.
Unutar naše četiri zida. Se malo rugamo. Neću reći vrijeđamo, nego malo se rugamo i to je neki kao otpušni ventil. Mm-hmm. Osobito za mlađe kolege i onda oni shvate da to možda nije tako. Mislim, na kraju dana neko iz publike može imati konstruktivnu i dobru kritiku i onda je trebamo uzeti u obzir. Mm-hmm. Međutim, ponekad ljudima nije, kako da kažem, ponekad ljudima je potrebno samo neki taj mali pomoć u smislu da mi ostali možda stari koji smo unutar tima znamo reći ono nije to toliko strašno, međutim vidim kao posljedicu da onda ljudi malo tupe, novinari, na te komentare na način da misle da njihov posao nije dovoljno vrijedan. Aha. Jer zapravo gledati komentare je lažna slika naše publike. Znači,
bravo.
Ko komentira? Ja to uvijek pokušavam ljudima objasniti. Znači, to je neka osnovna Facebook statistika koja se vrti kroz godine. Mi imamo 100% svih ljudi na Facebooku. Zapravo većina ljudi su nevidljivi. To je otprilike 90% ljudi. Ti ljudi niti komentiraju, niti čak vam like ne stavljaju, niti share, oni samo gledaju. To su voajeri. Oni konzumiraju sadržaj, ali ne dolaze u interakciju sa tim sadržajem. Imate neki manji onda postotak, recimo 7% ljudi koji interakciju radi sa sadržajem. U smislu, stavit će like, podržat će vas, komentar će vam ostaviti, šerat će vaš sadržaj itd. A 3% su content creatori. Neko ko stvara sadržaj. I sad, ako mi samo gledamo tih 3%, mi imamo jednu iskrivljenu sliku i stvara se jedna kultura da je to dominantni narativ, a to je često nije tako. Jer vi zapravo često nemate potrebu nekog pohvaliti kad nešto radi svoj posao.
Da.
Neko će samo stisnuti like, neće ni komentirati, ajde bravo i to je to. Tako da mora se i to ljudima objasniti, ali će možda nekoj široj javnosti da je to tako. Možda sad da se čisto da spomenem, čisto iz kurioziteta, da mi ulazimo u jedan svijet gdje je sve teže postati stvaratelj sadržaja, s obzirom da taj svijet se skreće prema video sadržaju, koji je teže producirati, skuplje producirati. TikTok nije toliko lagano napraviti kao na Twitteru napisati bok, da li će treba dobiti otkaz. No, odi od kud si došao.
Da.
A na TikToku se treba nešto snimiti i treba osoba gledati u kameru, treba nešto napraviti, treba biti puno, puno transparentniji. I zato mislim da dolazimo do jedne kanalizacije sadržaja koja će postati malo čak elitistički u smislu stvaranja sadržaja. Eto, to je moj samo observacija na ono što se događa.
Pa evo, kako onda izgledaju ti vaši neki kratkoročni, dugoročni ciljevi u smislu, znači, hoćete se vi okrenuti prema nekom, odnosno već ste se okrenuli prema video sadržajima?
Pa jesmo, da, i nekako mislim da je to zapravo super za nas, da smo ono, opet dobili neku priliku nešto novo stvarati. Meni nije...
Kreativni...
Da, mislim, teže, puno je zahtjevnije, ali tu isto jedna varka se stvara koju često marketingaši ponavljaju, da je prosječni time span koliko srednjoškolci, Gen Z, ajmo ih tako sad ne reći srednjoškolci, 7, 10, 15 sekundi, ovisi koja konferencija bude. Ne, to je koliko je zanimljiv bio vaš sadržaj. Uglavnom, stvar je o tome što na TikToku imamo jednu ogromnu konkurenciju sadržaja i u principu postoji vrlo lagana mogućnost da ako ja u 10 sekundi shvatim da je ovo jako nešto nezanimljivo što slijedi, da ću ići dalje. Jednostavno morate se potruditi više. To je to što sam govorio. Puno će biti skuplje i teže napraviti sadržaj jer je konkurencija ogromna. I onda to, taj problem se prelijeva u škole, na fakseve. Gdje niko ne uči kako predavati. To je meni jedna fascinantna stvar oko našeg školskog sustava. To sam često propovijedao na KBF-ovima. Što bi, KBF-ovi su dio sveučilišta. I njihov core business, bi ja rekao, je pripovijedati barem jednom nedeljno priču na misiji. I oni zapravo izlaze iz tog faksa, teolozi koji će biti svećenici jednog dana bez da slušaju išta o tome kako predavati. A pustimo sad njih. To samo sam dao primjer, je dosta smiješan primjer, jer kao kako oni, pa ne rade to. Kako učitelji to ne rade, kako bilo koliko ulazi u tu profesorsku struku, uopće nema ponekad neke govorničke vještine koje su potrebne da uopće može svoje znanje prezentirati.
Da, da, ta inspirativnost koja bi trebala zapravo prenijeti poruku, nje nedostaje. Svi misle da je sadržaj sam po sebi dovoljan, a zapravo emocija je ta koja prenosi sadržaj, a na videu se to jako lijepo vidi, postoji ili ne postoji.
Da, da.
Mislim, ja vidim da ste vi vrlo inspirativni, vjerujem da onda ta inspiracija će i dalje rasti i pretpostavljam da će i vaše iskustvo samo po sebi još dodatno se kapitalizirati kroz ovaj šta god dolazi, kakvi god mediji bili, da će to onda biti jedna prava stvar koja će dalje voditi cijelu priču. Ali evo, evo malo o mirovini. Kako to da ste se odlučili za stariju populaciju i koje bi zapravo onako nekakvi temeljni uvidi bili, ono, nekakve temeljne stvari koje možete vidjeti u toj starijoj populaciji ili neke poruke koje bi mogli reći?
Mirovina ima sad 6 godina, znači pokrenuo sam je 2017. Tad sam imao 27-28 godina. To je bilo super kad sam imao update na Facebooku starting new job at mirovina.hr, pa su svi grohotom se smijali i rugali svemu tome, ali mi je bilo kao simpatično. Ajde, vidjet ćemo šta će biti od toga. Ti podržavatelji kao like su stisnuli. To je krenulo iz isto neke slične, ali možda i poslovne, više isto, ne samo strast, nego i posao pozicije, da je to populacija koja meni preuzima komentare na srednja HR. Pa to su bake i djedovi mi komentiraju na srednja HR. Onda sam malo krenuo istraživati, shvatio da već ogroman dio, ja mislim da tada bilo 350.000 ljudi na Facebooku u Hrvatskoj su bili stariji od 55. I to je meni bio jedan okitač. Ako je toliko starih, ali se nije to sad populacija koja je u mirovini 55+. Međutim, ako su oni već na Facebooku, ako su toliko izdominirali internet prostor, a nemaju neko mjesto gdje mogu nešto se okupiti, to bi bila opet dobra prilika. Ja imam dovoljno znanja, sad mogu napraviti copy-paste projekta, brže ću izaći iz investicijske faze, napravit ću nešto kvalitetnije. I nekim stvarima sam bio u pravu, nekima sam bio u krivu, ali bio sam sigurno u pravu da je to publika koja je izdominirala hrvatski internet prostor u zadnje vrijeme. Svaki zapravo četvrti čitatelj online medija u Hrvatskoj je stariji od 55.
Da li su se onda odlučili ostati na tom mjestu koje ste ima, da li skupljati se na tom mjestu ili dalje malo idu na srednju i tako?
Ponekad mirovina bude čitanija od srednje. Zna se dogoditi to u nekim mjesecima. Rekao sam, srednja HR je krenula sa 185.000 srednjoškolaca, srednja HR među vremenu, to jest Republika Hrvatska, je pala sa srednjoškolcima na 135.000. Tako da mi zapravo je to meni fascinantno ako srednja HR što ima takvu čitanost, prema da nema više toliko mladih, ali smo se mi toliko proširili na druge generacije jer je obrazovanje bitno. To je najbitnija stavka. To izaziva najviše emocija, strast, djeca su u školi, svi su prošli kroz to, jedno to zapravo izaziva strast i zato je srednja HR toliko popularna jer je dobar medij. Realno dobro se radi, nije ono neko žuto novinarstvo. Međutim, za mirovina HR tu ima, to je, kada kažem, malo drugačija priča stvaranja sadržaja, jer nema neke kohezivne stvari od te populacije u smislu, to je 1,2 milijuna ljudi, nas čita 500-600 tisuća, znači mi imamo prostora još za rast, rašćemo se svakom generacijom. Ok, postoji povijest, ta generacija dijeli povijest, dijeli Dan Republike, eto, 30.11.
29.11.
29. Ja, pardon, ja nisam evo iz tih vremena. Pa,
ima nas ovaj, blizu mirovina.
ponekad još hvatam te datume iz prijašnjih vremena, nisam dijelio ta vremena. Ali oni su oprečnog mišlja, neki su za to bili, neki me to sa simpatijom gledaju, tome neki protiv. Mirovine dobivaju, a međutim, netko je ekstra bogat umirovljenik, neko je ekstra siromašan. I to je znači jedna česta varka koja se misli o našoj populaciji umirovljenika, da su oni jako siromašni. I to je ono neki narativ koji meni strašno ide na živce. Da, mi imamo skupinu ljudi koja živi u mirovini, koja prima jako malu mirovinu i koja nema druge dohotke. U istom trenutku imamo skupinu umirovljenika koji isto prima jednako malu mirovinu ili malo veću, ali renta 3 nekretnine neoporezivo do 40.000 eura i zarađuje više nego što zarađuje se na prosječnoj plaći u Zagrebu ili bilo gdje u Hrvatskoj. Tako da i vlasnici nek kapitala u Hrvatskoj su uglavnom starije populacije. Tako da mi govorimo o ekstremima unutar te populacije i to je meni super za promatrat. I eto, ako treba razmišljati o toj populaciji, ja bih razmišljao zapravo da treba gledati na ove ekstremno siromašne, treba gledati na ove ekstremno bogate, vidjeti ono, i obraćati se tim skupinama na odjednak način i vidjeti ko je kako završio takvoj situaciji. Od tih 1,2 milijuna ljudi svako ima neku priču.
Da, da. Ne ići u stereotipe, ne gledati ono crno-bijelo. Jako dobro onda, dakle, širite i nama svima svijest i lepezu da tu ima, dakle, puno više boja nego crno-bijelo gledanje. Sad kada se ovako slušam, tu se jako puno prolama, dakle, vaša želja da budete poduzetnik, pa novinar, pa čak ove neke globalne ideje o unapređenju društva, ja usudila bi se reći nekakve političke u smislu utjecaja na društvo. Kako bi, gdje sebe ovako doživljavate? Što ste u prvom redu? Da li je onaj novinar koji ste odlučili biti ili sve to skupa ili još nešto dodatno?
Da, kada bi čovjek me natjerao da prioritiziram svoje uloge, onda bi nakon nešto promišljanja stavio se zapravo na prvu poziciju da sam postao otac i da je recimo to, to je na prvom mjestu, pa da sam onda i suprug, pa da sam poduzetnik, pa da sam urednik, pa da sam novinar, pa da možda ponekad influencam nešto na LinkedInu sa lošim opisom profila koji ćemo promijeniti, ali kao opet ću se vratiti na tog Bob Dylana, meni to odgovara, to svaštarenje. Mislim da ja sam imao tu isto jednu životnu sreću, jednu dobru razrednicu u osnovnoj školi koja je zapravo psihološki mene jako dobro detektirala i mislim da je baš onak, ja sam bio u šoku kad je ona to rekla. Ona je rekla da ja nikad ne bi trebao biti bez posla jer da sam ja grozan kada sam bez posla, da ja zapravo sebi moram zadati puno posla, da meni mozak bude okupiran, jer da sam ja delikvent kada nisam takav i da ja ne mogu funkcionirati uopće bez toga. Tako da meni je okej imati te neke stvari i ono što sam naučio možda u zadnje vrijeme je da se naučim nositi sa onom crvenom linijom kad neke stvari ne ispunimo. Jer ako čovjek ima puno tih identiteta, onda uvijek, ja sam kronično uvijek nezadovoljan. To je moje stanje neko. Ja nikad nisam zadovoljan. Ja mislim, ja bilo što napravim, ja ću dati ocjenu 4/5. Međutim, nekako sam možda naučio se nositi bolje sa time da me to ne pojede. Da mogu mirno zaspat. Da je to neki ono benefit. Premda poduzetnik, to ako smijem reći, ne može baš živjeti u sadašnjosti uvijek, nego poduzetnik mora malo živjeti u budućnosti, pa maštariti u toj budućnosti. Pa je to onako neki kriza vremenskih identiteta koja isto postoji u poduzetništvu. Kao tu si, budi tu, budi prisutan u trenutku, ali daj razmišljaj šta će biti sljedeći mjesec i hoće biti dovoljno prihoda, će biti šta možeš još napraviti.
Ne samo kriza, nego i prilika i tako. Pa u svakom slučaju, vi ste živi primjer onoga što i mi u psihologiji propagiramo, a to je da možemo imati više ličnosti, odnosno više identiteta, da pogotovo međusobno se obogaćuju, pogotovo ako su komplementarni, tako da ovaj jedno drugo nadopunjuje, očito se tu radi o vrlo komplementarnim identitetima. Dobro vam ide, lijepo ovaj, se razvijate. lijepo rastete u svim tim identitetima, uključujući evo identitet oca i supruga. I evo, došli smo do kraja emisije i evo, samo na temelju vašeg dosadašnjeg bogatog iskustva, naravno cijela još ovaj budućnost vas čeka i koju već lagano i gledate kako lijepo može biti, ali evo, dajte neku poticajnu poruku našim slušateljima da ne moraju čekati neko buduće vrijeme možda da budu uspješni, nego da se već u mladosti može puno toga postići, jer evo, vi ste jedan mlad čovjek, mlada osoba ili nešto što vi želite.
Ja sam gledao neku pjesmu koja mi se nešto vrti po glavi u zadnjih par dana o uspjehu. Remember the Name od Fort Minor. Ali uopće nema veze, ali može se totalno, može se pročitati pa prodiskutirati. Ali na engleskom. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. I sad, je li to definicija uspjeha možda? Malo boli, malo sreće, malo vještina i puno boli. Ja volim bol, evo sad neki to mi kolege ponekad ono mi govore da nisu svi, da oni baš ne vole toliko boli. Ja mislim da iz boli ponekad izviru super stvari, odnosno da je ponekad potrebno doći u neke neugodne pozicije fizičke, psihičke, kako bi pronašli neki put. Ne, smatram a priori stres nečim negativnim više nego ono, vidim, aha, pa ja sam sad pod stresom, pa napokon nešto zbog čega vrijedi biti pod stresom. I čini mi se kao da možda malo drugačije gledam na tu poziciju. Što znači kad je nekome teško, kad je nešto, da li je to, aha, teško ti je, pa aha, šta ti se još dobro događa? To ja često kažem ljudima, onda mi se svi onako šokiraju. Ne želim umanjivati uistinu teške trenutke koje neko prolazi i uistinu ih ima, ali uglavnom gledam to sve kao na neku priliku, možda, ali mislim da gledam to na zdrav način, da nije to sad ono na neki toksičan način, ono sad slomio sam nogu pa onda ću super, slećeš u bolnici 2 tjedna pa ću nešto će biti, ok, sigurno se tu može naći prilika za nešto, ali ne bih htio ići u te radikalne smjerove, nego ono, ako je nešto i teško na poslu, uglavnom mi se dogodi nakon nekih kriza na poslu da iz tih kriza shvatim neke stvari koje sam krivo radio, koje su dovele do tih kriza, da spriječim buduće krize, što mi postan omogući da dočekam još sljedeću veću krizu.
Aha, pa to je ta jedna psihološka otpornost koja onda omogućuje da stvarno kapitalizirate znanja i da budete spremni za najveće valove, da sa užitkom surfate, jel tako?
Da, da. Što je posao bez kriza nekih i bez kako uopće napredovati, kako, mislim, ja sam napredovao jer sam griješio, tako da.
Bravo, evo, ja vjerujem da je to, ne može biti bolja poruka svima. Slobodno griješite, greške su sastavni dio uspjeha i uživajte u toj avanturi zvanoj život. Hvala lijepa Marko, želimo vam puno dalje uspjeha i vjerujem da ćemo se već vidjeti za određeni broj godina da vidimo kako ide dalje razvoj, napredak i očekujemo puno, puno dobrih stvari još od vas. Hvala.
Hvala puno vama isto.